Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran deklaroi se bota perëndimore është e friksuar nga forca tërheqëse e islamit, prandaj ata bëjnë veprime ofenduese ndaj simboleve të shenjta islame. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hoxhatul Islam Kazem Sadeki, imami i namazit të së premtes në Teheran, duke reaguar ndaj ofendimeve dhe përdhosjeve ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi, tha se bota perëndimore është e friksuar nga forca tërheqëse e islamit dhe ata pasi e panë se nuk mund të bëjnë asgjë për të ndaluar valën e madhe hyjnore të islamit në mesin e njerëzve, filluan të kryen ofeza, ofendime dhe të përdhosin simbolet e shenjta të islamit. Në fakt, perëndimorët po veprojnë përkundër sloganeve të tyre mashtruese. Matej Hoxhatul Islam Kazem Sadeki dënoi edhe veprimet perëndimore në vendosjen e sanksioneve ndaj personave juridik dhe institucioneve të Iranit dhe tha se një prej këtyre institucioneve është Garda e Revolucionit Islamik, një institucion ky që nga krijimi i tij ka dhënë kontribut të vazhdueshëm dhe ka bërë sakrifica të mëdha në mbrojtjen e fesë islame, popullit iranian dhe shtetit të Iranit. Imami i namazit të së premtes në Teheran shtoi: Garda e Revolucionit Islamik ka dhënë kontribut të madh edhe për sigurinë e evropianëve, për arsye se generali i martirizuar Kasem Sulejmani me iniciativën e tij dhe duke u mbështetur tek Zoti i Madhërisëm, arriti të krijojë një rreth të madh të forcave të rezistencës për të luftuar kundër terroristëve të ISIS, grup të cilin e kanë krijuar vetë perëndimorët dhe amerikanët. Ai nuk lejoi zgjerimin më të madh të ISIS-it, përfundoi imami i namazit të së premtes në Teheran. Dhjetra mijë iranian kanë dalë në rrugë në kryeqytetin Teheran dhe qytetet të tjera të vendit për të protestuar kundër përdhosjes së Kuranit të shenjtë në Evropë. Pas lutjeve të së premtes, besimtarët në të gjithë Iranin u mblodhën dhe marshuan në mitingje dhe brohoritën slogane duke dënuar fyerjen ndaj librit hynor të muslimanëve. Protestuesit shprehën zemërimin e tyre ndaj fyerjes që qeveritë evropiane e justifikojnë nën petkun e lirisë së fjalës, por janë po këto qeveri që nuk lejojnë për shembull asnjë dyshim për Holokaustin. Ata thanë se incidenti i tmerrshëm është një akt nxitje dhe një provokim serioz ndaj ndjenjave të më shumë se 2 miliard muslimanëve në mbar botën. Protestuesit iranian u bën thirrje autoriteteve evropiane që të japin fund armiqësive kundër Islamit. Të hënën e kaluar, një politikan holandez grisi një kopje të Kuranit të shenjtë në qytetin e Hagës. Kjo pasoi një incident në Suedi, ku një politikan ekstremist dogji një kopje të Kuranit përballë ambasadës turke. Politikani ekstremist suedez aktin skandaloz e kreu pasi mori lejen nga autoritetet suedeze, të cilat ofruan roje policie për të siguruar që askush të mos e pengonte atë. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se kështjella e rezistencës së Xhenimit tashmë është fortifikuar dhe nuk mund të mendohet kthim prapa për të. Të njëjtën me përfshirjen e drejtë për drejtë të Shabak, Agjencia Inteligjencës dhe Sigurisë së Brendshme të regjimit sionist, ushtria izraelite sulmoi kampin Xhenin duke vrarë 10 palestinezë dhe duke plagosur 20 të tjerë. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në adresën e tij në Twitter shkroi: "Sulmi brutal dhe masakra barbare e regjimit sionist në kampin Xhenin kërkon veprim të menjëhershëm nga komuniteti ndërkombëtar dhe vendet islamike kundër kriminalëve." Kabineti i sapokrijuar i Benjamin Netanyahut është kabineti më ekstremist në historinë 75 vjeçare të regjimit sionist. Ky kabinet zyrtarisht thekson rritjen e dhunës ndaj palestinezve dhe përdor të gjitha mjetet e veta për të nxitur këtë dhunë. Forcat e mbrojtjes kundërajrore të brigadave Ezedin Kasam të rezistencës palestineze ju kundërpërgjigjen avionëve luftarak të regjimit sionist në qiellin e Ripit të Gazës. Avionët luftarak të regjimit sionist bombarduan 15 herë një qendër të forcave të rezistencës në qendër të Ripit të Gazës. Si pas raportit të Agjensisë Palestineze të Lajmeve Sama, forcat e mbrojtjes ajrore të brigadave Ezedin Kasam, dega e armatosur e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, ju kundërpërgjigjen avionëve luftarak të regjimit sionist me raketa tok-ajër në qiejt e Ripit të Gazës. Mediat izraelite kanë raportuar për lëshimin e raketave kundërajrore nga rezistenca palestineze për t'ju kundërvën avionve luftarak izraelit të cilët bombarduan objektiva në Ripin e Gazës. Mediat izraelite gjithashtu konfirmuan sulmet me raketat të ndryshme të rezistencës palestineze nga Ripi i Gazës drejt kolonive sioniste, duke shtuar se tre raketa u hodhën në Ashkelon, tre raketa u hodhën në Ashkul, një raket në rajonin Shair, një raket në Najaf dhe një tjetër në Kafare Gaze. Burimet lokale raportuan gjithashtu se forcat e mbrojtjes kundrajrore të grupeve të rezistencës palestineze në veri të Ripit të Gazës ju kundërpërgjigjen avionëve luftarak të regjimit sionist duke lëshuar disa raketa tok-ajër në qiellin e Ripit të Gazës. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka dënuar ashpër sulmin armatosur të kryer në ambasadën e Republikës së Azerbajxhanit në Teheran, ku për fat të keq, si pasojë këtij sulmi është vrarë një person dhe janë plagosur dy të tjerë. Zyra për informim e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, duke shprehur ngushëllime dhe solidaritet të thellë me familjen e viktimës dhe me qeverinë dhe popullin e Azerbajxhanit, ka thënë: "Forcat e policisë dhe të sigurisë menjëherë kanë hyrë në veprim dhe kanë arrestuar autorin e sulmit. Me urdhër special të autoriteteve politike dhe të sigurisë së Iranit, rasti po hetohet me prioritet dhe ndjeshmëri të lartë për të zbuluar dimensionet e këtij veprimi dhe për të mësuar motivet e autorit të këtij sulmi të armatosur." Matej Zoti Kanani theksoi: "Rezultatet e hetimeve fillestare të organeve kompetente tregojnë se autori i sulmit kishte motive personale dhe familjare për këtë veprim dhe duke marrë parasysh veprimin e menjëhershëm të organeve kompetente policore të sigurisë dhe gjyqësore, rekomandohet që mediat të mos spekulojnë në lidhje me këtë rast." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka theksuar se me plotësimin e procesit të hetimeve dhe shqyrtimeve, në vazhdim do të publikohen informacione më të plota në lidhje me këtë çështje. Ministri i Jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, ka dënuar sulmin armatosur të premten në ambasadën e Azerbajxhanit në Teheran, duke thënë se armiqt nuk duhet të lejohen të përfitojnë nga incidenti për të ndikuar negativisht në marrëdhëniet dypalëshe. "Ne nuk duhet të lejojmë që ky incident të ketë ndonjë pasojë negative në marrëdhëniet midis dy vendeve", tha të premten Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Azerbajxhanit, Jehun Bayramov. Ministri i jashtëm iranian shprehu keqardhjen e tij për sulmin i cili vrau kreu në shërbimit të sigurisë së ambasadës dhe plagosi dy roje të ambasadës më herët gjatë ditës së sotme. Amir Abdullahian propozoi që organet e sigurisë të dy vendeve të hetojnë incidentin në bashkëpunim të ngushtë për të sqaruar aspektet e ndryshme të tij. Pas sulmit, shefi i policisë së Teheranit, general brigade Hussein Rahimi, tha se personi i armatosur i cili hyri në ambasadën e Azerbajxhanit dhe filloi të qëllonte me armë zjarri është arrestuar. Në hetimin fillestar, sulmuesi deklaroi se motivimi i tij ishin problemet personale dhe familjare, tha general Rahimi, duke shtuar se burri është një shtetas iranian i martuar me një grua azere. Gjithashtu, presidenti iranian Sayed Ibrahim Reisi urdhëroi një hetim të plot për sulmin ndaj ambasadës së Azerbajxhanit në Teheran. Presidenti Reisi urdhëroi një hetim të plot për këtë çështje dhe i shprehu ngushëllime qeverisë dhe popullit azer dhe familjes së diplomatit të vrarë dhe u lut për shërimin e të plagosurve, tha në një deklaratë Muhammed Jamshidi, një ndihmës politik i presidentit iranian. Sekretari i shtypit i Kremlinit tha se ish presidenti amerikan Donald Trump e ka kuptuar drejt në pikpamjen e tij në lidhje me kundërshtimin e pasardhësit të tij për rivendosjen e paqes në Ukrainë. Trump në thelb ka të drejtë kur sugjeron se shtëpia e bardhë mund të jepte fund konfliktit të Ukrainës brenda një kohe të shkurtër, tha të premten Dmitri Peskov në një konferencë për media në Moskë. Disa orë më parë, Trump kishte shkruar në platformën e tij të mediave sociale Truth Social se nëse ai do të ishte president, lufta Rusi-Ukrainë nuk do të kishte ndodhur kurrë. Edhe nëse do të ndodhte dhe ai ishte ende president i Amerikës, Trump tha se do të ishte në gjendje të negocionte një fund të kësaj lufte të tmerrshme brenda 24 orëve. Duke komentuar fjalet e Trump, Peskov tha se ish presidenti amerikan është teorikisht jo shumë larg nga e vërteta. Në të vërtet, nëse presidenti i Shteteve të Bashkuara dëshiron të jap fund këtij konflikti, ai mund ta bëjë atë shumë shpejt, duke shfrytëzuar mundësinë për t'i dhënë thjesht udhëzime regjimit të Kievit, vuj në dukje zëdhënësi i Kremlinit. Një rezultat i tillë është i pamundur të arrihet brenda natës ose brenda dy ditësh, por në shumë aspekte, qelësi i regjimit të Kievit qëndron në duart e Washingtonit, vuj në dukje ai. Peskov tha se presidenti amerikan Joe Biden duket se heziton të përqafoj një politik të tillë, duke zgjedhur në vend të kësaj të pompoj edhe mëtej Ukrainën me armë dhe pajisje ushtarake. Hungaria deklaroi se do të vërë veto ndaj çdo sanksioni të Bashkimit Evropian kundër Rusisë që prek energjinë bërthamore, pasi Ukraina i bëri thirrje bllokut 27 vendesh që të përfshijë gigantin shtetëror rus të energjisë bërthamore Rosatom në listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian. Në një intervistë me radion shtetërore të premten, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban përsëriti se duhet padyshim të vihet veto ndaj çdo sanksioni që synon energjinë bërthamore. Ne nuk do të lejojmë zbatimin e planit për të përfshirë energjinë bërthamore në sanksionet e Bashkimit Evropian, theksoi kryeministri hungarez duke shtuar. Kjo çështje është plotësisht jashtë diskutimit. Ukraina i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të përfshijë Rosatomin në sanksione, por Hungaria, e cila ka një central bërthamor të ndërtuar nga Rusia që planifikon ta zgjerojë me kompaninë ruse të energjisë Rosatom, e ka kundërshtuar me vendosmëri këtë veprim. Hungaria, antare e Bashkimit Evropian, ka denoncuar vazhdimisht sanksionet e blokut kundër Rusisë dhe ka theksuar se sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Moskës nuk arritën të adopsonin Rusinë, por përkundrazi rezultuan në një krizë ekonomike për vetë Evropën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranysh me edicionin e radhës së programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve të cilat kanë tematikën dhe përmbajtjen e tyre kryesore të marrë nga tregimet e profetëve. Dhe pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane. Për të vazhduar transmetimin e tregimit Ahmed Bet Bejar, Ahmeti me fat të keq. Than them se profetët janë një nga elementët e rëndësishëm të përmbajtjes dhe tematikës së shumë tregimeve popullore, dhe tham gjithashtu se këto lloj tregimesh profetët ndihmojnë heroin e tregimit në botën reale ose duke ju paraqitur atyre në botën e ëndrave. Ata ndonjëherë ndihmojnë heroin duke i siguruar atij mjetet dhe armët e nevojshme për të tejkaluar një sfidë. Tham gjithashtu se pushtimi i vendeve të mbetura nga koha e profetëve nëpërmjet heroit të tregimit është një burim tjetër i tematikave të tregimeve popullore. Në disa tregime popullore, shkrimtarët apo transmetuesit e tregimeve kanë treguar më shumë shije dhe kanë paraqitur tregimin në formën e rikrijimit të aventurave dhe ngjarjeve fetare, veçanërisht tregimeve të lidhura me profetët. Kjo do të thotë se ata e fusin heroin e tregimit në një aventurë e cila padyshim është modeluar sipas ngjarjeve të rëndësishme dhe të njohura nga jeta e një prej profetëve të Zotit. Jeta e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem është përdorur më pak në këto tregime në krahasim me jetën e profetëve të tjerë. Arsyeja për këtë është se shkrimtarët dhe transmetuesit e tregimeve popullore ishin të vetëdijshëm për ndjeshmëritë shoqërore dhe fetare të besimtarve musliman në fushën e krijimit të tregimeve. Ata përcaktuan një rol më të vogël për heronjtë e tyre duke imituar profetin e nderuar të Islamit. Shumica e rikrijimeve të tregimeve janë bërë nga aventurat e ngjarjet e jetës së Hazreti Sulejmanit, Hazreti Ibrahimi alayhiselam dhe Hazreti Musaj alayhiselam. Mënyra dhe pozita e roleve të profetëve në tregimet popullore nuk është e njëjta. Disa prej profetëve kanë një pranim më serioze në tregime, siç është Hazreti Ibrahimi alayhiselam, dhe disa prej profetëve kanë një rol më të vogël, siç është Hazreti Yunusi alayhiselam. Personaliteti misterioz i Hazreti Sulejmanit alayhiselam dhe përmbledhja e koncepteve që lidhen me fen dhe botën, mbretërimin dhe profecinë në ekzistencën e tij, si dhe personaliteti i gjallë dhe me ndikim i Hazreti Hizrit, i ka bërë këto figura shumë më të përshtatshme për të luajtur një rol të dalluar në letërsinë popullore. Në një sër tregime është dëshira për të pasur një fëmijë dhe së fundi dëshira e një mbreti ose një personi të famshëm për të pasur fëmijë dhe lindje tati i fëmije me anë të një mrekullie, lutje, ushqimi ose ilaçi të veçantë në pleqëri. Kujton historinë e profetit Ibrahimit alayhiselam dhe të gruas së tij që ka lindur një fëmijë në pleqëri. Në tregimin e Nushafrine Gohartaj, mbreti i Damaskut, nuk mund të lindë fëmijë. Një besimtar adhurues i quajtur Fayaz i jep dy kokra gruri atij. Mbreti dhe gruaja e tij, pasi i han këto kokra gruri, lindën një vajzë. Në tregimin e Badi al-Jamal dhe Badi al-Muluk, gjithashtu Sultan Sanjar, mbreti i drejtë i Egjiptit, ka një dëshirë që Zoti t'i falë atij një fëmijë. Pas pritjes për shumë vite, grua e tij lind një fëmijë dhe e quan atë Badi ul-Muluk. Në tregimin Princi Hormuzit, në qytetin Stamboll, jeton një mbret që nuk ka fëmijë. Një ditë një dervish hyn në oborrin e mbretit dhe i jep mbretit lajmin e mirë për ardhjen e një fëmije. Më pas lindi një djalë dhe atë e quajtën Hormuz. Në tregimin e gjatë të Iskandarit dhe Krishnikët, Iskandari përshkruhet si mbret i cili është ulur prapa vijës së parë të luftës dhe trimat luftojnë për të, ndërsa Aristoteli është këshilltari i tij. Në fakt, Iskandari në këtë tregim është një person pasiv dhe fatmir, ndërkohë që përpjekjet e të tjerëve përfundojnë në emrin e tij. Por në vëllimin e dytë ai vet shkon në fushën e betejës dhe zgjit nyjat e tregimit dhe bëhet shok i Hazreti Sulejmanit alayhiselam. Në atë mënyrë që atë e quajnë me epitetin Sulejmani i dytë. Diku në këtë tregim Iskandari ka një lev guri të bërë nga një xhade kaltërosh, të cilën kushdo që e sheh bëhet i bindur ndaj tij. Krishniku Nasim merr atë lev guri, por demoni Asrael e merr levën e gurit nga ai dhe me sugjerimin e Galenit e hedh në det.
Ky imazh është i ngjajshëm me demonin që hedhu nazën e Sulejmanit alayhiselam në det.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Miq të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të mësojmë për një lloj tjetër të tregimeve popullore. Tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve iraniane. E do të dëgjojmë vazhdimin e tregimit Ahmet Bitbiar, që kemi zgjedhur për ju nga libri i çmuar i legjendave iraniane. Tham se një djal me emrin Ahmed jetonte me nënën e tij plak. Një ditë ai vendosi të punonte diçka për të siguruar shpenzimet e jetesës. Për këtë arsye ai shkoi në pallatin e mbretit dhe kërkoi nga mbreti t'i jepte atij një punë që funksionon, që me anë të saj të mund të mbante veten dhe nënën e tij plak. Mbreti i kërkoi atij të shkonte në kopshtin e parajsës dhe t'i sillte një dremë me brir të artë dhe brir argjendi. Profeti Hidri i pareqiti ati në ëndër dhe i tregui ati mënyrën se si mund të gjejë dhe të marrë një dremë me brirë të artë dhe bri argjendi. Ahmedi e solli drerin dhe ja dorëzoi mbretit. Mbreti pa i dhënë asnjë dhuratë si shpërblim për punën që kishte bërë, i kërkoi ati të kryej një tjetër mision. Kësaj radhe t'i sillte pemën e 40 papagajve. Hazreti Hizri alayhiselam edhe kësaj radhe u pareqit ati në ëndër, kur ai ishte në gjumë, dhe u dhëzoi atë se si duhet ta kryente këtë mision. Në këtë mënyrë ai ishte në gjendje të kryente edhe këtë mision. Ahmedi ja dorëzoi pemën mbretit dhe mbreti përsëri vetëm i tha atij të lumt 6 herë në vend që t'i jepte rroba dhe dhurata si shpërblim. Ahmedi u kthye në shtëpi me duar bosh dhe zemër të thyer. Kur nëna e pa që djali i saj ishte shumë i mërzitur, tha të mos mërzitej e të mos bëhej merak. Ata tani nuk kanë nevojë për bukë, pasi që veglat e saj të tjerrjes akoma punojnë dhe sillen e bëjnë fije, dhe në këtë mënyrë sigurojnë bukën e tyre. Ahmedi priti deri të nesërmen dhe përsëri shkoi në pallatin e mbretit dhe i kërkoi atij të jepte një punë për të kryer si detyrë. Por mbreti tha se duhet të shkonte e të merrte kocka elefanti aq shumë sa për të ndërtuar një pallat të ri me fildish. Ahmedi u kthye në shtëpi dhe përsëri i mërzitur nuk foli asnjë fjalë. Në mbrëmje, pasi që ra në gjumë, përsëri Hazreti Hizri ju paraqit në ëndër dhe i tha të merrte një shakull verë e të nisi për rrugë. Kur arrin tek mali i elefantëve, t'u jepte verën elefantëve. Ato sapo të pinë verën do të bien në tokë, pastaj do të shfaqen 10 xhelat. Do të vrasin elefantët dhe do t'u arrijepin lëkurën atyre dhe do t'i japin atij kockat e elefantëve. Ahmedi kur u zgjua nga gjumi mbushi një shakull të madh me verë dhe e hodhi mbi supe dhe u nis në rrugë. Heste herë shpejt e herë ngadal. Nuk i njihte as ditën e as natën. Ai shkoi e shkoi derisa mbërriti në malin e elefantëve dhe aty ja hapi grykën shakullit me verë dhe u dha elefantëve deri në pikën e fundit. Kafshët ranë njëri nga një në tokë e papritmas 10 xhelat u shfaqën nga të gjitha anët dhe vran elefantët. E më pas u hoqën lëkurën dhe mishin, e ngarkuan kockat në disa elefant dhe ja dorëzuan litarin e elefantëve Ahmedit dhe u larguan. Ahmedi u kthye nga e njëjta rrugë që kishte shkuar e kur mbërritin pranë qytetit. Njerëzit u informuan për ngjarjen dhe njoftuan mbretin për kthimin e Ahmedit. Kësaj radhe nuk erdhi njëri për ta mirëpritur dhe përshëndetur, sepse veziri dhe funksionarët e oborrit mbretëror e kishin trëmbur mbretin, se ky djalë ishte i rrezikshëm për jetën e mbretit, prandaj mbreti duhet të qëndrojë në vendin e tij të ulët. Ata thanë se herën e fundit i ke thënë 6 herë të lumt, ndërsa tani duhet i thoshte 9 herë të lumt. Ahmedi çoi ishtrat e elefantëve dhe ja dorëzoi mbretit. Mbreti gjithashtu i tha ati 9 herë të lumt. Ahmedi, pasi e pa që këtë radhë nuk ka as rroba as dhurata, si shpërblim për punën që kishte bërë, u kthye dhe me zemërim të plot i tha nënës së tij: "Asgjë, edhe këtë herë. Nga nesër ai do të shkojë në treg dhe atje do të gjejë një punë për të punuar." Por e ëmë e këshilloi që mbreti në fund të fundit nuk do ta lërë punën që ai ka bërë pa shpërblyer. Më mirë është që sot të pushosh e të flesh gjumë, e nesër është ditë e re e Zotit. Nëse shkon në pallatin e mbretit, me siguri se do të marrë diçka si shpërblim.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ahmedi fjeti atë natë dhe u ngrit herët të mëngjesit, shkoi në pallat. Mbreti kur pa Ahmedin i tha: "Duhet ta plotësoj edhe kushtin e fundit në mënyrë që t'i jap të drejtën e tij, në mënyrë të drejtë dhe në dorë. Tani ai duhet të shkojë të sjell vajzën e mbretit të zanave për mbretin." Kur Ahmedi e dëgjoi këtë, nxorri një rënkim të thellë nga brenda dhe u kthye në shtëpi dhe qau aq shumë sa që i ushtirën lotët e syve. Nëna e tij plak përsëri e ngushëlloi dhe u solidarizua me të dhe i tha se Zoti është i madh. Prandaj edhe këtë herë ai do të kryej misionin e vet me sukses. Nata ra, Ahmedin e zuri gjumi, dhe Hazreti Hizri përsëri u shfaq aty në ëndër dhe i tha: "Nesër duhet të nisesh në rrugë e të shkosh. Kur të arrish në një udhëkryq, aty shikon tre pëllumba. Njëri është me pupla të kuqe, njëri është me pupla të gjelbra, dhe tjetri është me pupla të bardha. Mos dëgjo çfarë thot pëllumbi me pupla të kuqe, dhe as atë që thot pëllumbi me pupla jeshile, dhe ndiq rrugën që ta tregon pëllumbi me pupla të bardha." Kështu mbërriti në destinacionin dhe në mëngjes Ahmedi veshi një shall dhe një kapele, u nis për në rrugë. Eci, eci derisa arriti tek udhëkryqi dhe aty pa tre pëllumba të ulur në një degë peme. Pëllumbi me pupla të kuqe sapo e pa Ahmedin i tha: "Më ndiqni nga ana e djathtë." Pëllumbi me pupla të gjelbra i tha: "Po shkoj në anën e majt, më ndiq mua." E pëllumbi me krah të bardh tha: "Ec, ec drejt rrugës së kiblës." Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prodhimi aparatit për dializimin e ujit me anë të rrezeve të tillë. Sukseseve më të rëndësishme të hulumtuesve iranian ka qenë një aparat për dializimin e ujit me anë të rrezeve të diellit në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dializimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat e ndotur pasiv, pa krijuar rrjedhje. Dhe uji që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Uji i ëmbël është një nga burimet më të rëndësishme që mund të rinovohet, i cili është jetik për mbijetesën e shumë organizmave, si dhe për njeriu. Prandaj ka rëndësi shumë të madhe për sa i përket furnizimit me ujë dhe bujqësisë. Uji i ëmbël është uji i cili përmban sasi shumë të ulët të kriprave të patretshme dhe është uji i pastër. Uji i ëmbël është depozituar natyrshëm në sipërfaqen e tokës dhe kryesisht në akullnajat e maleve dhe në polin verior apo jugor, në formë të shtresave të akullit. Liçenet e ujërave të ëmbla, lumenjt dhe përrenjt dhe rrjedha e ujërave nëntoksor janë burime të tjera të ujërave të ëmbla. Burimet e ëmbla të ujërave përbëjnë vetëm 3% të burimeve totale të ujit në planetin Tokë, që është afërsisht 1.8% e saj. Sidoqoftë, shumë njerëz në mbar botën e keq përdorin shumë lehtë ujin e ëmbël. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara, rreth 1.2 miliard njerëz, pra 18% e popullsisë së botës, vuajnë nga mungesa ujit apo pamundësia e qasjes në ujë të ëmbël dhe të pishëm. Sot shumë rajone të botës, duke marrë parasysh ritmin e rritjes së popullsisë dhe sasinë në rritje e sipër të ujit që përdor një person, po përballen me vështirësi të mëdha në këtë drejtim. Pasojat e mungesës së ujit në të ardhmen do të ndikojnë në shëndetin publik dhe ciklet e prodhimit bujqësor. Nga sukseset kryesore të studiuesve iranian ka qenë prodhimi një aparati për dializimin e ujit me anë të rrezeve diellore në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dializimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat ndotës pasiv, pa krijuar rrjedhje uji, që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Kurosh Khosravi, drejtori ekzekutiv i projektit, e konsideron mungesën e ujit të pishëm dhe të ëmbël si një nga sfidat kryesore të Iranit, ndërsa thot: në rrafshnaltën e brendshme të Iranit ka një blok ujërash të kripura, prandaj është e nevojshme që, duke paraqitur metodat e përshtatshme, të bëhet dializimi i ujit. Dializimi i ujit me anë të rrezeve diellore është një nga zgjidhjet e ofruara për filtrimin e ujit. Në këtë sistem përdoren teknologjia e tubave me vakum dhe ato janë instaluar në këtë sistem në atë mënyrë që të jenë gjendje të filtrojnë ujin dhe të shndrojnë atë në ujë të ëmbël për pije. Sipas drejtorit ekzekutiv të këtij projekti, specifikat më të mira të këtij sistemi janë mosprodhimi i ujrave të zeza, funksionimi i lehtë dhe pavarësia nga sasia e kripës së ujit. Ky aparat është i aftë të bëjë dializimin e ujit me sasi të ndryshme të kripës, në mënyrë që funksionimi i këtij aparati në ujin me sasi të kripës prej 4000 mikrosiemen është i njëjtë me funksionimin e tij në ujin me sasi 18000 dhe 45000 mikrosiemen. Tubat e vakumit të këtij aparati përbëhen nga një sipërfaqe e zezë e cila vendoset në distancë prej 5 mm nga një sipërfaqe transparente, dhe mes këtyre dy plakave të zeza dhe transparente, ekziston zbrazëtir apo vakum. Në kohën kur drita e diellit arrin në sipërfaqen transparente, kalon nëpërmjet saj dhe arrin në sipërfaqen e zezë, dhe vazhdimësia e rrezatimit shkakton ngrohjen e sipërfaqes së zezë, dhe duke marrë parasysh se mes këtyre dy sipërfaqeve ekziston vakum, nxehtësia nuk mund të kthehet në atmosferë, e kështu nxehtësia mbetet në këtë hapësirë. Në rrethana të tilla uji i kripur futet në sistem dhe nxehtësia e zënë në këtë hapësirë, do të bëhet shkak që uji të vlojë e nëpërmjet kondensatorit të këtij sistemi, uji i kripur shndrohet në ujin e pishëm. Pas këtij studiuesi iranian, zbatimi i këtij projekti është programuar duke u përqendruar në reduktimin sa më të madh të ndotjes së ambientit, dhe ky qëllim është realizuar në këtë projekt. Ky aparat nuk përdoret vetëm për shndrimin e ujit të kripur në ujë të ëmbël, por me anë të këtij aparati mund të filtrohen edhe ujërat e ndotura, me kusht që ndotja e tyre të mos jetë e paqëndrueshme. Në kuadër të këtij suksesi të rëndësishëm, aparati për dialifikimin e ujit me rreze diellore, duke sjell inovacione të tjera në projektin e sipërfaqes thithëse, është prodhuar edhe në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan. Mustafa Dari, trajnues në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan në provincën Esfahan dhe drejtori ekzekutiv i projektit të ri në lidhje me këtë çështje tha: "Ky aparat për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është ndërtuar me inovacione në projektimin e sipërfaqes thithëse të pajisjes, në krahasim me pajisjet e ngjashme. Në projektimin e këtij aparati për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është përdorur një kombinim i aparateve për dialifikimin e ujit të pjerrët ose në formë ujvare, dhe për të rritur efikasitetin e aparatit në sipërfaqen thithëse është krijuar një mbulesë speciale, dhe uji i saj distiluar i prodhuar nga uji i kripur artificial është raportuar afërsisht 4 litra për metër katror në ditë, duke marrë parasysh gjendjen e rezervave të diellit në këtë sten. Sasitë e prodhimit do të jenë më të larta në pranverë dhe në verë. Aparatet për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore funksionojnë në bazë të ciklit natyror të ujit, dhe karakteristika kryesore e këtyre aparateve është përdorimi i energjisë diellore, e cila sigurohet gjatë gjithë vitit pa kurfarë shpenzimesh. Kjo çështje ofron mundësinë që ky aparat të përdoret edhe në vendet më të largëta nga zonat urbane. Karakteristikë tjetër e këtij aparati mund të përmendet distilimi diellor, teknologji e thjeshtë për përdorimin e tij dhe mospatja e nevojës për rregullimin dhe për kujdesje të veçantë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Juftojmë të nëndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Allah, Maulana Allah. shenjtë e islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrë mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njerëzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejtë dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, a i qëndroj zgjuar dhe i para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e ti pashlot dhe më pas i thash ati: O i dërguar i Zotit, përse po qam, ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zotit më dërgoj ajetet të jashtë zakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kuranin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu alayhis salam në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.